שלום, אנחנו קוראים בכתבי בעל הסולם, עמוד 16, מאמר מהותה של חוכמת הקבלה. אנחנו נמצאים בכותרת משנה, שמות מופיעים.
Урокати основана матеріалі по бала сулам. Бала сулам. Страниця 16, сущностна наука та кабала. Ние се намираме на подзаглавие абстрактни названия. Книгата може да бъде изтеглена на каптиви и там можете да задавате въпроси. 16-та страница, същност на науката Кабала, под заглавие абстрактни названия. Мнозина предполагат, че всички названия и понятия, използвани в науката Кабала, се отнасят към групата на абстрактните. И това е така, защото Кабала изучава връзката с Твореца и духовните светове, намиращи се извън времето и пространството. И дори най-смелото въображение не е дадено да постигне това. И затова било решено, че всичко, отнасящо се до духовните светове, се явяват само абстрактни категории. Или повече от това, някакви още по-възвишени и затворени от абстрактните категории понятия, които са абсолютно откъснати дори от техните мними корени. Но това не се явява истина. Абсолютно обратната. Кабала не използва никакви други имена и названия, освен тези, които са реални и отразяват действителността. И това е железен закон на всички мъдреци в Кабала. Всичко, което не е постигнато, не трябва да се назовава по име и да се определя с думи. И тук ти трябва да разбереш, че думата постижение означава висша степен в разбирането. И това е взето от израза и ще достигне ръката твоя. Тоест, докато не е постигнато абсолютно ясно осъзнаване, такова сякаш държиш това в ръце. Кабалистите не наричат това постижение, а го обозначават с други названия, разбиране, знание и така нататък. Въпроси. Тоест, това означава, че постижението е най-високата степен в разбирането, в изпълняването, в придобиването на състоянията. Да ги управляваме, да ги с чувствата, с разума, да ги изпълняваме. Тоест всичко, което имаме в това състояние, когато аз постигам, това означава, че аз се идентифицирам с това състояние. Аз съм самото състояние. По духовният път има ли нещо, което да е преди постижението? Но както той казва, има разбиране, т.е. частично възприемане. Но какво означава това? Може ли някой да почувства по някакъв начин Твореца преди постижението? Да, също. Когато постигнеш, че ще знаеш как е това, но това не се нарича постижение. Постижение означава, че ти разбираш всичко. А стъпало, което е по-нишо от това, се нарича по друг начин, с други имена. Това е още преди това, ти да се намираш в духовното, ти можеш да чувстваш. Не, дори когато в духовното, човек се намира на различни стъпала, на етапи, в различни усещания. Когато ти си без всякакво постижение, тогава какво иска Творецът от тебе? Това аз не знам. По повод на такива въпроси аз престанах да говоря с тебе. Ти се учи в науката Кабала това, което трябва да правиш, а не да търсиш въпроси какво иска от мен Творецът и всякакви такива оговорки. Край. Ние продължаваме да се учим. Да, моля. Под заглавие реалността, съдържаща се в науката Кабала. Но в материалната действителност, представляваща се в нашите усещания, Също така съществуват реални неща, същността на които не ни е дадено да постигнем дори в нашето въображение. Такива явления като електричеството и магнетизма, наречени флуиди, кой ще каже, че са нереални, нашите знания за тяхната проява абсолютно не удовлетворяват и за нас въобще не е важно, че ние нямаме каквато и да е представа за тяхната същност. Например, за същността на електричеството. Тези названия са толкова реални и близки до нас, сякаш действително ги усещаме. Дори и на малките деца думата електричество е познато така добре, както и думата хляб, захар и така нататък. Нещо повече, ако ти поискаш поне малко да се измориш от познание, аз бих ти казал, че както не ни е дадено да постигнем същността на Твореца, така в точно същата степен не ни е дадено да постигнем същността на Неговите творения. И дори материалните неща, които можем да пипнем с ръце, и цялото наше познанство с приятелите и близките ни в света на действията, което лежи пред нас, не е нищо друго, освен запознанство с действията, което се ражда и ни дава впечатление в резултат на взаимодействието на нашите органи за усещане с него. И това ни дава абсолютно удовлетворение, въпреки че нямаме никаква представа за същността. Нещо повече, на теб не ти е дадено да постигнеш същността дори на самия себе си. И всичко, което ти е известно за самия себе си, не е нещо повече от процес на въздействие, изхождащ от твоята същност. И сега ти можеш лесно да разбереш, че всички названия и термини, срещащи се в книгите по Кабала, са също така реални и осезаеми. Въпреки, че не постигаме тяхната същност. Тъй като в изучаващия ги има съвършено удовлетворение от пълното, абсолютно завършено знание. Макар, че това е само постигане на действие, родено в резултат на взаимодействието на висшата светлина и постигащия. Но това е напълно достатъчно, тъй като съществува закон. Всичко, определено от неговото управление и изходящо от него, достигайки действителността на природата на творенията, се възприема от тях като пълно удовлетворение. Това е подобно на това, как в човек не възниква каквато и да е потребност от шести пръст на дланта, тъй като пете пръста са му напълно достатъчни. Това означава, че може би ние имаме въпроси от интелектуален порядък, че не искаме да постигнем повече, отколкото се възприема в пете сетивни органи. От това, че ние постигаме връзките между нас и така нататък. Но това са въпроси абсолютно теоретични. И желанието към тях не съществува. Има още, но ще поживеем и ще видим. Не всичко завършва с края на поправенето. В края на поправенето има килим, а след това има още постижения, още светове и още стъпала. На какво той иска да каже тук? Че това, което ние постигаме в науката Кабала, ние постигаме практични вещи. Светлини вътре в килим, които се явяват основа, така както е в нашия свят. Ние тук, освен на светлини и килим, няма нищо друго и даже и да ги използваме в по неправилен начин, затова този свят се нарича илюзорен. Какво възприема човек, ако той възприема Твореца, не възприема Твореца, не възприема себе си, не възприема околните, какво постига? Той възприема въздействието на светлината върху килим. И от тук идва разбирането и осъзнаването на цялото мироздание. И в Твореца има някакъв образ вътре в човека, да? В пълен съвършен образ. Това, което човек вижда пред очите си, това е въздействието на светлините на Келим ли? Тоест, той не знае какво са това светлини Келим. Ти питаш за човек от този свят ли? Даже и за нас. Аз не говоря за обикновения човек, а за човек, който се намира в развитие. Какво възприема той? Съгласно това, той нищо не възприема. Не възприема. А човек, който се развива в Кабала, какво той разбира преди това? Преди това нищо не възприема. Той развива своята способност да бъде все по-близо и близо до действието отдаване. Какво се нарича, че ти започваш да разбираш реалността? Когато можеш вътре в своите килим да проявиш, да представиш, да формираш действие по отдаване. Всичко е само вътре в твоите килим. Освен теб няма нищо. Това, което ти чувстваш, това се нарича само в, което се намира, в резултат на това, което се намира в твоето поле на усещане. Там ти строиш различни форми, образи, включително и Твореца, който се намира вътре в твоето желание за получаване. Ти живееш вътре в желанието за получаване. Да живееш вътре в желанието, това означава, че не възприемаш реалността ли? Реалността ли? Но тогава ти възприемаш себе си, ти възприемаш реалност, която ти формираш в даден момент. Добре, какво тогава има предвид, когато казва, че човек сам себе си не постига? В истински вид, т.е. кои сме ние, кой е този Твореца, какво представлява истинската реалност? За сега ние не можем да го възприемем. И затова ние се намираме в такава реалност, която изцяло се управлява и която се нарича желание за наслаждение. И тогава ние се намираме в процес на намиране в някаква нереална реалност. Т.е. ти можеш ли да кажеш, че ти си истински в нещо сред тази цялата нереалност и да кажеш, ето това е реалност. Има такива неща, да. Постепенно ние започваме да създаваме, да формираме по-истински форми. Тоест, все по-близо до отдаването. Това, което е само насочено към отдаване, ли се нарича истинска реалност? Да, защото това е Творец. Цялата реалност, която е пред тебе, тя не е ли истинска? Тя не само, че не е истинска, тя не съществува. Това означава, тя съществува само в моите фантазии. Да. Какво е правилното отношение, което трябва да развием в нашите пет органи на чувствата? Как правилно да се отнасяме към тях? Правилното отношение в органите на чувствата ни дава някаква форма на реалността, която за сега съществува, и това ми помага да съществувам, да започна своята работа. Но нашата работа е зад пределите на петте сетивни органа, когато аз искам да се намирам в нещо, в любов, в отдаване, и съвършено не се рисуват вътре в петте мои животински органи на усещане, и аз започвам да строя съвсем друга система от отношение. И тези пет асетивни органа са само за да можем да съществуваме. За да може там някой, който чете книга или слушал, но след това, когато в съответствие с точката в сърцето, с книгата, това вече е реалност, която е над нея.
Цихим ото. ואחר כך הוא מתבטל. זה, כי הוא לא, רק להבין שהוא לא קיים. הוא קיים רק לכן עולם המדומה. הוא לא קיים בצורה כזאת. זהו. אנחנו עובדים אמו אך ורק כדי לייצב ממנו דרגה רוחנית. וקיימים גם כן בו עם הדרגות רוחניות יחד, הוא לא מפריע לנו. כי הצורה שהוא קיים, הרצון לקבל
שלנו, בגוף שלנו, פיזיצ'סקי סטימול. Тази форма, в която съществува нашите желания в материалното ни тяло, това не е желание за получаване, това е животно. Желанието за получаване, нашето зло начало, е само на стъпалата, които са над това магаре, на стъпалата, на които искаме, на които не можем да се обединим. И тогава разкриваме злото начало, което се съпротивлява на обединението. И затова тази материална форма е само за това, за да започнем с нея. Но по принцип то дори не е против духовното. Все едно камилата, не е ясно въпроса за стъпалата, постиженията, съгласно това, което пише тук. Доколкото можеш все повече и повече с това, което имаш, да го пренесеш върху себе си. Формата на Твореца се нарича, че се издигаш по стъпалата. Но, например, ако постигаме първото стъпало, пробужда ли се Хисарон към повече? Пробужда се Хисарон. От точката в сърцето се пробужда Хисарон. Това не е наша работа. Винаги се пробужда. В състоянието на постижение то е съвършено и към него се постига Хисарон, или само по себе си е несъвършено? Съвършено е. Постигането на степените, където се разкриват решимот на следващото стъпало. И така върви. Да, Цвика. Той пише в края как от човека не възниква никаква потребност от шести пръст, самодостатъчни пет пръста. И се опитвам да разбера как въобще съм дошъл в Кабала, след като нямам недостатък. За какво съм дошъл? Но вероятно нещо не ти е достигало. Да, но как въобще човек идва в Кабала? А ти откъде знаеш какво не ти достига? Казва ти, че нямаш недостатък от шестия пръст. Можеш да плачеш колкото искаш, но този плач няма да е истински. Но възниква въпрос въобще, защо човек се стреми към науката Кабала? Защото в него се пробужда желание, но за какво му е? Защото в него се пробужда желание. Желание за какво? За науката Кабала. За науката Кабала? Желание? Не. Чувате ли какво казва той? Не, но знаете, единици в света се стремят към това, да? Какво ги привлича тук към някакъв човек? Хисарона, желан Хисарон? Да, вероятно, човека има Хисарон. Това не се нарича шести пръст, това е Хисарон. За какво живее? За какво ми е? Кой е Твореца? В кой свят живее? Какъв е смисъла на живота ми? Много хора питат за това. Всеки има връзка с науката Кабала. Изобщо въпросът ти не е актуален. Всеки, само че въпросът вече се намира във връзка с него. Тоест, гори ли този въпрос? Или гори по отрицателен начин, когато имат ненавист към Кабала? Някои са привлечени. Той казва, това няма значение, обича или ненавижда, но вече има отношение. И това е. Да, както Твореца. И казва, не, аз ненавиждам и не искам, и аз съм атеист. А другият казва, да, вярвам. И така нататък. Има различни неща, но и тези и другите са свързани с това, което се нарича висша сила. Единият казва не, няма, а другия казва има. И двамата
се поставят в реалността, в която, няма, в която има висша сила и няма значение кой казва за, кой против. Същото и в науката Кабала. Всички, които са против, в тях просто гори. Да изгорят кабалистите, а мен да ме обесят. Всички тези са близко, близо до науката Кабала. Четат това, което пише Бал Сулам, че те се раждат и от взаимодействието и стълкновението на свойството, което им дават но винаги е така. Ние никога не проникваме в духовните същности, а само получаваме някакво впечатление от тях и това впечатление формира нашето желание за получаване в различни форми и това не е достатъчно. И чрез това постигаме. Аз гледам на компютъра телевизия или виждам различни неща. Виждам мечка, която върви през гората. Изведнъж вижда, кого вижда? Да, червената шапчица, която си лежи под храста, такава малка, красива, и сега иска да изяде. Имам ли усещане, чувство? Да, имам. И какво получавам? Получавам тази картина, получавам впечатление до толкова, че съм развълнуван и ми се струва, че това е много реално. И как ще го обясниш? Ние получаваме форми от това, което се случва или това, което може да се случи. И в тези форми живеем. Как те виждам сега? И това е фантазия, илюзия. Всички тук, всички са такива илюзорни форми. И аз получавам, вие влизате в мен, рисувам, обрисувам се и чрез вътре в моите чувства и мисли и аз реагирам на това. Червената шапка я разбирам, но как кабала? Да, но добре, червената шапчица вие разказахте, наистина това ме докосва, но тя же не е истинска. Но на теб ти е достатъчно. А как науката кабала е свързана с това? Защото ми показват филм и този филм ми се излъчва в желанието и аз реагирам чрез своето желание. Добре. Влез в интернет. Там има сериали с червената шапчица. Кой? Торонто. Слава от Ванкувър пита. Всичко произлиза от Твореца, включително действията, мислите, дори усилията, които ми дава Твореца. И какво зависи от мен тогава? От мен зависи желанието Твореца колкото може по-бързо да извърши поправене и аз бързо да му се уподобя. Това е което зависи от мен. Да ускоря развитието. Ускоряването на развитието дава на целия този процес положителен характер. Това е. Всичко зависи от обкръжението, доколко ще играем по отношение на всеки, важността на развитието. Всичко е в обединението. Всяко стъпало е разликата между стъпалата и мощта на обединението. Какво направихме вчера? Това представяне на конгреса. Кой може да каже? Направихме ли нещо с това? Напреднахме ли? Някаква крачка, изясняване? Добре. Надявам се, че днес ще има. Искам да получа това, което ще бъде на конгреса предварително. На конгреса ще го променим. Редът, активностите, основното е това, което имаме сега, да имаме нещо ясно. Не чрез, не след месец и половина, нека днес да се, да се случи, да се случи утре. Така трябва да напредваме. Това ли е?
Но тикра. Майки така.
Нещо се случва във въздуха.
Почити.
Какво да кажа?
Ахен муван лехол бен игайон.
17-та страница, подзаглави материалните ценности. Названията са частите на тялото, срещащи се в книгите по Кабала. За всеки здравомислящ човек е ясно, че там, където става дума за духовните светове и не си струва дори да се напомни за Божественото, няма нито букви, нито думи, за да бъдат произнесени. Та нали целият наш речников запас не е нищо друго, освен буквено изражение на нашето въображение и на усещанията в нашите органи за възприемане. И как може да му се доверим там, където няма място нито за въображението, нито за усещанията на нашия свят? Дори ако вземем най-стънчените думи, само които и подобава да се използват в такива случаи, например, думата висшата светлина или проста светлина, нали? Все едно, това са въображаеми понятия, тъй като проистичат от аналогията със светлината на слънцето или свеща, от светлите чувства за удовлетворение, възникващи в човека при разрешаване на измъчващите го съмнения. И как може да се използва това при описанието на духовността и божественото поведение, та нали то няма да доведе до нищо друго, освен до фалш и заблуда на изучаващите. А още повече там, където сме длъжни да предадем с думи някакво знание, получено по пътя на обсъждане, както е прието при изследванията в тази наука, когато за предаване постигащият кабалист трябва да използва абсолютно точни определения. И ако мъдрецът сгреши дори в една неподходяща дума, то това ще доведе до бъркотия в знанията за изучаващите и те няма да разберат казаното до и след тази дума и всичко свързано с тази дума, както известно на всички, внимателно четящи кабалистичните книги. И представи си как са могли мъдреците на Кабала, използвайки тези лъжливи думи, да обяснят с тях на помощ връзките в Кабала. Нали, както е известно, празните думи не съдържат нищо в себе си, тъй като лъжата няма крака и опори. И преди да продължим, е необходимо да изучим закон за корените и клоните, определящ отношенията между световете. Това означава, че в науката Кабала няма просто название и, както казваме, звездите, има някаква жена и нейното име, на нейното име се кръщават звезди и планети и няма такова нещо да дадем на някакъв духовен ефект названието. Това символизира картината, степента на обекта, символът, ролята му в цялата му пълнота. Затова се нарича гематрия. Числовото значение обхваща всичко, което го има в този духовен обект и обяснява на този, който разбира цялото му съдържание. Добре.
אבנים שנמצאים בקזן גדול, שנמצא על האש, ואנחנו צריכים...
שירה, говорихме за това, че ние сме като камъни в котел нагрети от огън и трябва да се разтопим, тези камъни да се разтопят. Такова ли трябва да бъде разтопеното камъка да се разтопи и да иска да се съедини? да се разтвори как го правим това. Да. Ако сте започнали, ако вчера сте започнали, днес стигнахме до това. Виждам, че днес сте като изобщо сте се охладили. Вчера имаше особено събрание на другарите. За пръв път, буквално съвсем по нов начин, с източниците, семинар. Седяхме в петиции и беше нещо специално и се опитвах да се представя, че се намираме в този огън. Що за огън е това? Може би просто неправилно си го представяме. Огънят е доколко можем да се запалим към обединение. Какво означава? Как да го направим? Скъпи, не, това не е сега. Опитайте се отново да се обърнете към първоисточниците, да се обясните един на друг. А сега имаме Торонто. Рав. От точките в сърцето има ли някакъв първичен материал, който се нуждае от екран? Точката в сърцето е началата на работата ни. Тя съществува във всеки този, който се, в този, който се пробужда. Започва процеса към поправянето си. Този, това, което получава свише като начало на духовния му живот. В съответствие с това се нарича Израел и Шаркел направо към Твореца. Този, който има точка в сърцето, той има стремеж за постигането на Твореца. По-нататък, задачата за деня. Какво се случва днес? Торонто, задачата за деня. Задача за деня. През деня продължаваме да обновяваме молитвата си към Твореца и си напомняме, че всичко изхожда от Него и благодарим за това. През деня възобновяваме молитвата си към Твореца, напомняме се един на друг, че всичко изхожда от Него и Му благодарим за това. Днес има урок Зор. Каним ви на урок Зор в пряк ефир с Раф Лайтман на КАП ТВ. Благодарим на нашите зрители и хубав ден! Вечер на единството на 24 юни в Петах Тиква. Програма с Раф Лайтман. Урок, семинар, празнична трапеза.
הדמעות מלוכות כמו הים, הניצות שבנו כמו אור. אלפי דרכים בעולם, רק אחת תוביל אל הדרור. בין השמחות והדמעות, איך נדע מה לבחור? איך נדע, איך נדע, החיים עוד מהבית הישן בחצר, בליבו של כל אדם יש ניצות של אהבה, כמו כינור ומיתרה, כמה יפה.